Në gëzimin e Pashkës së Zotit, Bashkësia Saleziane ajo Vincenciane në Shkodër, kisha në Shqipëri, ka bashkuar dhe një motiv tjetër gëzimi, që shpreh pasurimin e ripërtritjen e saj, shugurimin meshtarak të tre meshtarve, dy nga Bashkësia Saleziane e një nga Bashkësia Vincenciane. Shugurimi i meshtarak i Don Tom Mihaj dhe Don Paulin Zefit, që i përkasin Bashkësisë Saleziane, u kremtua të shtunën 10 prill në ora 10 gjatë meshës shëjtën e katedralen e Shkodrës. Të rinjt meshtar, njëri nga fshati Bogi Malësisë së Shkrelit e tjetri nga Kalmeti Lezhës, pas 10 viteve të shkodhimit, formimit e edukimit pranë familjes Saleziane në Shkodër, shkollës së studimeve të larta filozofike po në Shkodër, e me pas ato teologjike, Don Toma në Institutin e San Tomasios në Rom e Don Paulin Zefi në Messina, i kanë përgjigjur me pone vullnetshme Zotit para eprorve të Bashkësisë Saleziane e para meshtarit kremtu se kësaj meshe, in Zot Zevgash i Argjipeshgjevit e Varit, në katedralin e Shkodrës. Mes pranisë së madhe, jo vetëm të meshtarve bashkëkremtues, e familjarve të meshtarve të rinj, por dhe të popullit besimtar të Shkodrës, rinisë saleziane që i mbështeten me lutjet e veta në këtë akt të shugurimit meshtarak. Kori të rinjve salezian i kanë përcjellë me entuziazmin e tyre rinor liturgjinë e kësaj dite, duke i kënduar me hare hyjit, me falënderime të mëdha për këtë dhuratë të madhe që i bën Bashkësisë Saleziane e Kishës në Shqipëri. E njëjta atmosferë feste, gëzime e hareje, ka mizotruar dhe në katedralin e Rrshenit, po ditën e shtunë, ku përmes shtrirjes së duarve e lutjes shuguruese të shkëlqësisë së tij, im Zot Kristofor Palmier, ka marrë shugurimin meshtarak biri këtyre anëve, Agjergj Ndreka, meshtari familjes Vincenciane, i cili pas kësaj dite do të shërbej në zonën e Grudës së Re në rrethin e Shkodrës, aty ku etrit Vincencian ushtrojnë veprimtarinë vet misionare që prej 10 vitesh. Ndërkohë një tjetër ceremoni e rëndësishme pritet të kremtohet në Shkodër. Seminari ndërdiocezan shqiptar Nëna e Këshillit Mirë kujton 150 vjetorin e themelimit të tij. Me këtë rast do të zhvillohen një larmi aktivitetesh në datat 16 e 17 prill. Ndër më të rëndësishmet veçojmë konferencen që do të mahet në sallën e seminarit Nëna e Këshillit Mirë me temë Këndvështrimi historik i seminarit dhe mesha shejt në katedralen e Shkodrës që do ta kryesoj vetë eminenca ati kardinal Grokulevski Zenon, prefekti kongregatës për edukimin katolik pranë selisë së shejt në Rom.